สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกัมพูชาเพื่อช่วยคุ้มครองป้องกันการใช้และการกำจัดวัสดุนิวเคลียร์เมื่อไม่นานมานี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ซึ่งหน่วยงานด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ระดับชาติในสังกัดกระทรวงพลังงานสหรัฐหรือที่เรียกย่อๆว่า DOE NNSAให้ความสนับสนุนโดยมีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชารวมทั้งสถานทูตสหรัฐในกัมพูชาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยและดังที่แอนแฮริงตันรองผู้บริหารด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในทางทหารของหน่วยงาน DOE NNSA ได้กล่าวไว้ว่าสหรัฐพิจารณาว่าระบบการสร้างความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศเป็นเสาหลักที่สำคัญสำหรับยุทธศาสตร์การป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และหน่วยงาน DOE NNSA ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับกว่า30ประเทศในเรื่องนี้โดยช่วยเหลือรัฐบาลและหน่วยงานระดับภูมิภาคต่างๆเพื่อจัดตั้งระบบที่มีประสิทธิผลในการติดตามและควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ในระหว่างการประชุมนี้ผู้เชี่ยวชาญของ DOE NNSA และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ได้นำเสนอเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ซึ่งเป็นมาตรการทางเทคนิคที่หน่วยงาน IAEA ใช้ในการตรวจพิสูจน์ว่าวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศหนึ่งนั้นได้รับการติดตามและถูกเบี่ยงเบนไปยังกิจกรรมในทางที่ไม่สันติหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญยังได้ช่วยให้มีการฝึกซ้อมแบบปฏิสัมพันธ์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้รับข้อมูลว่าจะจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลต่อ IAEA ในเรื่องวัสดุต่างๆกิจกรรมและสถานที่ตั้งอย่างไรนายซามิเอลดาวนิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสถานทูตสหรัฐได้แสดงความยินดีต่อกัมพูชาที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารเพิ่มเติมและถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นเพื่อควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เขายังกล่าวถึงความสำคัญของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแง่มุมทางเทคนิคของพิธีสารดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้กัมพูชานำไปปฏิบัติได้การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารเพิ่มเติมนี้นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศสมาชิกของ IAEA และการประชุมดังกล่าวได้มุ่งเน้นว่าพิธีสารนี้จะช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าประเทศอย่างเช่นกัมพูชาซึ่งมีวัสดุนิวเคลียร์แม้เพียงจำนวนเล็กน้อยจะสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและปกป้องรวมทั้งสนับสนุนขีดความสามารถเพื่อให้บรรลุความรับผิดชอบที่ว่านี้ได้อย่างไรสหรัฐมีความภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนคือกัมพูชาเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุนิวเคลียร์จะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยและมั่นคงและถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐหลายคนรวมทั้งนางฮิลลารีคลินตันต่างใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่องานซึ่งขัดกับคำแนะนำของกระทรวงกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่แทนหัวหน้าคนเดิมที่เสียชีวิตระหว่างการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนของกองทัพสหรัฐและประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะหารือกันเรื่องสตรีญี่ปุ่นถูกอดีตทหารอเมริกันสังหารบริเวณฐานทัพโอกินาวาเมื่อเร็วๆนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของแนวเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนตามด้วยข่าวธุรกิจที่มีเรื่องของการทำเบียร์โบราณที่ค้นพบในจีนปิดท้ายด้วยเรื่องของโรคประหลาดในปากีสถานเรียกว่าโซล่าคิดส์หรือเด็กชายแสงอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนๆย้อนไป5คนเช่นพลเอกโคลินพาวเวลไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงที่ให้หลีกเลี่ยงการใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่องานของกระทรวงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกลอบโจมตีทางอินเทอร์เน็ตรายงานสืบสวนของผู้ตรวจสอบของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการใช้อีเมลส่วนตัวของอดีตรัฐมนตรีคลินตันนั้นเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าอดีตรัฐมนตรีโคลินพาวเวลได้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวและอินเทอร์เน็ตส่วนตัวในการส่งอีเมลผ่านบัญชีอีเมลส่วนตัวไปให้กับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนักการทูตและรัฐมนตรีต่างประเทศของหลายประเทศซึ่งรายงานยอมรับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบสนองเรื่องนี้อย่างล่าช้านะครับนอกจากการตรวจสอบเป็นการภายในของกระทรวงการต่างประเทศแล้วสำนักงาน FBI ของสหรัฐก็จะสืบสวนด้วยว่าการใช้อีเมลส่วนตัวของอดีตรัฐมนตรีคลินตันและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐคนอื่นๆผ่านเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนั้นทำให้ความลับของรัฐบาลตกอยู่ในความเสี่ยงหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานประกาศว่าได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่ของกลุ่มแทนนายมุลลาอักทาแมนซัวซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินโดรนของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแถลงการของกลุ่มทาลิบันระบุว่าหัวหน้าคนใหม่ของกลุ่มทาลิบันมีชื่อว่ามอลวีไฮบาตุลาอักฮันซาดาซึ่งได้รับเลือกเป็นเอกฉันท์จากสภาสูงสุดของทาลิบันเขาเคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคู่กับนายซิลาจัดดินฮักคานีผู้นำเครือข่ายก่อการร้ายฮักคานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทาลิบันซึ่งนายฮักคานีจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมคือรองหัวหน้ากลุ่มทาลิบันต่อไปนะครับคำประกาศของกลุ่มทาลิบันครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่เกิดเหตุมือระเบิดฆ่าตัวตายทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนและบาดเจ็บอีกหลายคนในกรุงคาบูโดยตำรวจอัฟกานิสถานระบุว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่รถโดยสารคันหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอัฟกานิสถานโดยสารไปด้วยนะครับทางด้านโฆษกของกลุ่มทาลิบันกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้เป็นการตอบสนองต่อการประหารสมาชิกกลุ่มทาลิบัน6คนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ตามคำตัดสินของศาลอัฟกานิสถานครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวต่อประธานาธิบดีสหรัฐโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างเยือนญี่ปุ่นว่าชาวญี่ปุ่นไม่พอใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่อดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐผู้หนึ่งยอมรับว่าได้สังหารสตรีชาวญี่ปุ่นวัย20ปีนอกเขตฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาวานายกรัฐมนตรีอาเบะจัดประชุมแถลงข่าวหลังจากที่ได้พูดคุยเรื่องนี้กับประธานาธิบดีโอบามาแบบตัวต่อตัวก่อนการประชุมสุดยอดของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกลุ่ม G7 โดยบอกว่าตนตกใจจนพูดไม่ออกหลังจากได้ยินข่าวนี้เช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศทางด้านประธานาธิบดีโอบามากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยอมรับในความผิดของอดีตทหารอเมริกันผู้นั้นโดยไม่มีข้อแก้ตัวไม่กี่วันก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้จับกุมนายเคนเนตแฟรงกินชินสโตะอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย32ปีซึ่งยอมรับสารภาพว่าตนได้ใช้อาวุธมีดทำร้ายและบีบคอสตรีชาวญี่ปุ่นชื่อรินาชิมาบุกุโรจนเสียชีวิตจากนั้นโยนศพของเธอทิ้งในป่าใกล้ๆฐานทัพอเมริกันซึ่งเขาทำงานอยู่นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะติดตามและให้ความร่วมมือในการสืบสวนคดีการสังหารครั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบยุติธรรมจะเป็นไปตามระบบกฎหมายของญี่ปุ่นนะครับเมื่อ21ปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเมื่อทหารสหรัฐบนเกาะโอกินาวาได้ข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงชาวญี่ปุ่นจนก่อให้เกิดการเดินขบวนต่อต้านสหรัฐครั้งใหญ่นะครับในวันศุกร์นี้ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางเยี่ยมเยือนเมืองฮิโรชิมาซึ่งเคยถูกสหรัฐถล่มด้วยระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนและทำให้ญี่ปุ่นต้องพ่ายแพ้สงครามโลกในครั้งนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเริ่มดำเนินนโยบายแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมใหม่ในเอเชียเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายมองว่าจะเป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมไม่เฉพาะในเอเชียแต่รวมไปถึงยุโรปและแอฟริกาด้วยผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งมีการจัดการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกของสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณนิตยามาพึ่งพงสรุปประเด็นสำคัญมาเสนอครับ
ค่ะแนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่21เรียกง่ายๆว่าโครงการ Belt and Road ของจีนมองอนาคตของการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างจีนกับเอเชียโดยผ่านทางยุโรปและแอฟริกานะคะแชมชัดอักต้าเลขาธิการของ SCAPกล่าวในที่ประชุมที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์ที่แล้วว่าแนวทางการพัฒนาที่รวมตัวและมีความยั่งยืนของนโยบายดังกล่าวจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าที่กำลังชะลอตัวลงด้วยการส่งเสริมความหลากหลายและผลิตภาพพร้อมๆกับการสร้างงานเจ้าหน้าที่ของ SCAP ผู้นี้ให้ความเห็นต่อไปนะคะว่าโครงการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตทั่วทั้งภูมิภาคผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนายฉินหงเฉินกล่าวว่าเวลานี้มีกว่า70ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยโดยมากกว่า30ประเทศได้ทำความตกลงกับจีนแล้วรวมทั้งการเปิดทำงานของธนาคารเพื่อโครงการพื้นฐานเอเชียหรือย่อๆว่า AIIB ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะการถนนสายไหมดั้งเดิมซึ่งเชื่อมต่อจีนรัสเซียและมองโกเลียเวลานี้เพิ่มขึ้นอีก6สายและนักวิจัยเฉินปิงของคณะกรรมการการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติของจีนกล่าวว่าถนนสายไหมที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเชื่อมต่อกับเอเชียกลางเอเชียใต้และพม่าและอินโดจีนโดยความร่วมมือกับประเทศไทยและกัมพูชานะคะในบริเวณที่โครงการนี้ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งมีประชากรราว 4,400 ล้านคนนี้นักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติประมาณไว้นะคะว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ 55% ของการผลิตโลกและยังเป็นแหล่งสำรองพลังงานของโลกมากถึง 75% ด้วยตามแผนพัฒนาของแนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลนี้จะมีการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมถนนและทางรถไฟและท่าเรือขยายเครือข่ายการขนส่งเชื้อเพลิงโดยการสร้างท่อส่งแก๊สระบบการไฟฟ้าและวางสายเคเบิลเส้นใหญ่แก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกจากจีนผ่านเอเชียกลางไปจนถึงยุโรปที่ปรึกษาหวังยานหนิงของ AIIB ประมาณนะคะว่าจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดมากกว่าละทั้งหมดนับล้านล้านดอลลาร์ ธนาคารการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประมาณว่าจะต้องลงทุนปีละมากกว่า1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในเวลา4ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียนะคะแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงการเส้นทางสายไหมของจีนมีปัญหาท้าทายหลายด้านที่จะต้องแก้ไขให้ได้ถ้าจะรับประกันว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะยั่งยืนต่อไปได้ซูซันสโตนนักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติกล่าวว่าแรกทีเดียวเลยคือบรรดารัฐบาลในภูมิภาคจะต้องมีนโยบายสนับสนุนการค้าและการพัฒนาในขณะที่นักการทูตหลายคนระบุถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงรวมทั้งทางทะเลการรักษาความมั่นคงซึ่งรวมทั้งทางทะเลและภัยคุกคามจากกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงด้วยเอกอัครราชทูตคิริลบาสกี้ของรัสเซียในกรุงเทพมหานครกล่าวส่งท้ายนะคะว่าถ้าไม่มีความมั่นคงก็จะเป็นการยากที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและในรายงานชิ้นใหม่ของ Human Rights Watch เรื่องปัญหาการใช้แรงงานเด็กในไร่ยาสูบของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ามีเด็กชาวอินโดนีเซียหลายพันคนป่วยด้วยอาการวิงเวียนศีรษะหรืออาเจียนจากการทำงานในไร่ยาสูบเป็นเวลาหลายชั่วโมง Human Rights Watch สัมภาษณ์เด็กหลายร้อยคนอายุระหว่าง 8-17 ปีนะครับที่เคยทำงานในไร่ยาสูบซึ่งมีอยู่ราว 500,000 แห่งทั่วประเทศแม้ว่ากฎหมายอินโดนีเซียนั้นกำหนดไว้ว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานที่อันตรายหรือในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารเคมีรายงานระบุว่าเด็กจำนวนมากต้องจับยาสูบด้วยมือเปล่าทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกสารพิษจากนิโคตินที่รู้จักกันในชื่อ Green Tobacco Sickness ซึ่งจะ เข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังนะครับนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นปัญหาที่ระบบทางเดินหายใจมะเร็งโรคซึมเศร้าและประสาทถูกทำลายไร่ยาสูบส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียนั้นเป็นของโรงงานยาสูบรายใหญ่จากต่างชาติเช่นฟิลิปมอริสผู้ผลิตบุหรี่มาร์โบโรโดยรายงานของ Human Rights Watch บอกว่าไม่มีหลักฐานว่าทางบริษัทเหล่านี้มีมาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในไร่ยาสูบแต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA ซึ่งรับผิดชอบด้านการตรวจสอบผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องบินทั้งเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศระบุว่าฤดูร้อนที่จะถึงนี้จะเป็นช่วงเวลาทดสอบมาตรการด้านความปลอดภัยใหม่ๆที่จะนำมาใช้เพื่อลดความแออัดตามสนามบินต่างๆในสหรัฐนายพีเตอร์เนฟเฟนเกอร์กล่าวต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธว่าเวลานี้ทาง TSA กำลังทดสอบวิธีใหม่ที่จะใช้ตรวจสอบผู้โดยสารก่อนหน้าวันหยุดช่วงฤดูร้อนซึ่งจะเป็นช่วงที่มีคนเดินทางกันมากนะครับตัวอย่างของมาตรการใหม่ที่จะนำมาใช้คือเครื่องตรวจผู้โดยสารแบบใหม่การเพิ่มจำนวนพนักงานเพิ่มการทำงานล่วงเวลารวมทั้งเพิ่มจำนวนสุนัขดมกลิ่นระเบิดตามสนามบินต่างๆปัญหาการต่อแถวเพื่อรอตรวจยาวนานนับชั่วโมงนั้นกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามสนามบินใหญ่ๆของสหรัฐมาตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับและยิ่งถูกพูดถึงมากขึ้นเมื่อต้นเดือนเมื่อมีผู้โดยสารหลายพันคนที่สนามบินโอแฮร์ในนครชิคาโกตกเครื่องเพราะรอต่อแถวที่จุดตรวจของ TSA นานหลายชั่วโมงนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น145จุดปิดที่ 17,851 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 4,895 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,090 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ $1,223.90 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35.66 บาทครับจุดต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับ Microsoft ประกาศเลิกจ้างงานเพิ่มอีก 1,850 ตำแหน่งนะครับในธุรกิจโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งสะท้อนถึงการถอนตัวจากศึกในตลาดสมาร์ทโฟนกับ Apple และ Samsung หลังจากที่ Microsoft ซื้อ Nokia เมื่อ2ปีก่อนครับพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างในครั้งนี้ส่วนมากจะอยู่ในประเทศฟินแลนด์นอกจากการลดพนักงานแล้ว Microsoft จะตัดมูลค่าทางบัญชีจากธุรกิจนี้อีก950ล้านดอลลาร์นะครับบริษัท Microsoft กล่าวในแถลงการว่าจะยังคงพัฒนา Windows 10เพื่อสนับสนุนการทำงานของโทรศัพท์ Lumia ซึ่งเป็นของ Microsoft ต่อไปอย่างไรก็ตามแถลงการฉบับดังกล่าวไม่ได้บอกว่า Microsoft จะผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือไม่นะครับไปกันต่อที่ยุโรปครับรัฐมนตรีคลังของประเทศกลุ่มยูโรโซนกล่าวว่าการเจรจาเรื่องความช่วยเหลือสำหรับหนี้ต่อประเทศกรีซมีความคืบหน้าที่สำคัญหลังที่ได้พูดคุยกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อคืนวันอังคารนะครับก่อนหน้านี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เรียกร้องให้มีการลดภาระหนี้ของกรีซซึ่งเป็นเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก IMFกรีซนั้นมีกำหนดรับเงินช่วยเหลือส่วนแรกของ 11,400 ล้านดอลลาร์ในเดือนหน้าหลังจากที่สภายุโรปอนุมัติแผนปฏิรูปฉบับล่าสุดครับยังอยู่ในยุโรปนะครับท่อส่งก๊าซธรรมชาติโครงการใหม่ในยุโรปนั้นถูกวิจารณ์ว่าอาจจะไม่ช่วยลดการพึ่งพารัสเซียมากนักขณะที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่มีชื่อว่า Trans Adriatic Pipeline หรือ TAP นั้นเริ่มขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะครับท่อส่งก๊าซจะมีความยาว878กิโลเมตรพร้อมมูลค่าการลงทุน 4,500 ล้านดอลลาร์ส่วนการเริ่มใช้นั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก4ปีจากนี้จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภูมิภาคและลดการพึ่งพารัสเซียแต่ขณะเดียวกันครับบริษัทแก๊สพรอมของรัสเซียก็กำลังเดินหน้าปัดฝุ่นโครงการโพไซดอนไพป์ไลน์ที่เชื่อมต่อกรีซตุรกีและอิตาลีผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าขีดความสามารถของการป้อนก๊าซธรรมชาติของโครงการ TAP ยังคงตามหลังโครงการของรัสเซียอยู่มากโดยที่เมื่อปีที่แล้วแก๊สพรอมของรัสเซียส่งก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปคิดเป็น31%ของความต้องการทั้งหมดซึ่งมากกว่าศักยภาพของท่อก๊าซ TAP เกิน4เท่านะครับและมาที่จีนครับทางการจีนเตรียมเพิ่มระดับการควบคุมธุรกิจอินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยรัฐบาลปักกิ่งเสนอให้บริษัทอินเทอร์เน็ตเช่นไปตู้เทนเซ็นต์และ NetEase ขายหุ้นให้กับทางการ 1% นะครับนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐกล่าวว่าบริษัทต่างถูกเรียกให้เข้าพบเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบว่าเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของจีนหรือไม่ครับและส่งท้ายครับการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าจีนนั้นเริ่มผลิตเบียร์เมื่อ 5,000 ปีก่อนซึ่งนักวิจัยที่ประกอบด้วยอาจารย์เจียงจินหวังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐระบุว่ามีการขุดพบร่องรอยส่วนผสมการผลิตเบียร์โบราณบริเวณตอนกลางของประเทศจีนนะครับและในงานเขียนสมัยราชวงศ์ชางหลายพันปีก่อนก็มีการเอ่ยถึงเบียร์ในวรรณกรรมจีนด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Proceedings of National Academy of Science ระบุว่าวัตถุดิบที่คนโบราณใช้ผลิตเบียร์ในจีนนั้นไม่ต่างจากส่วนผสมในปัจจุบันส่วนรสชาตินั้นอาจารย์หวางบอกว่าน่าจะมีรสหวานอมเปรี้ยวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนิน Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับ ส่งท้ายกันวันนี้ไปที่ปากีสถานนะครับแพทย์ที่นั่นยังไม่เข้าใจอาการป่วยของเด็กชาย2คนพี่น้องที่ได้ชื่อเล่นว่าโซล่าคิดส์หรือเด็กชายแสงอาทิตย์โดยเด็กชายทั้ง2คนมีชีวิตปกติเหมือนเด็กทั่วไปในช่วงกลางวันแต่กลายเป็นมนุษย์ผักหลังจากพระอาทิตย์ตกดินคือไม่สามารถลุกไปไหนได้รวมทั้งไม่สามารถดื่มกินอะไรได้ตลอดทั้งคืนนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้สื่อข่าวมูฮัมหมัดอิสติอักมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์แห่งกรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานยังเดินหน้ารักษาเด็กชายโชฮีบอาเมดอายุ9ขวบกับพี่ชายอายุ13ขวบอับดุลราชิดต่อไปค่ะแม้ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เด็กชายพี่น้องทั้ง2คนกลายเป็นมนุษย์ผักหลังพระอาทิตย์ตกดิน
There's a mysterious illness called solar kids and what we have understood from research is that it happens when the neurotransmitters in the brain suffer imbalance
นายแพทย์จาเวดอักรอมนายแพทย์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งปากีสถานกล่าวว่าอาการป่วยของเด็กชายพี่น้องทั้งสองคนนี้ยังเป็นปริศนาค่ะแต่เรียกกันว่าโรคเด็กโซล่าและมาถึงตอนนี้จากการวิจัยทางการแพทย์อาการป่วยแบบนี้เกิดจากสภาพการขาดความสมดุลที่เกิดขึ้นกับตัวส่งสัญญาณทางประสาทในสมองค่ะบิดาของเด็กชายทั้งสองคนบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าลูกชายอีกคนหนึ่งก็ป่วยด้วยอาการเดียวกันนี้ค
่
ะ
I have 6 kids. 3 are like this. They are fine in daytime and left paralyzed in the night.
นายมูฮัมหมัดฮาชิมบอกนะคะว่าตัวเองมีลูก6คนลูกชาย3คนป่วยด้วยโรคเด็กโซล่านี้ค่ะลูกชายทั้ง3คนจะปกติดีเหมือนกับเด็กทั่วไปในช่วงกลางวันแต่จะกลายเป็นมนุษย์ผักในตอนกลางคืนโดยไม่สามารถกินอะไรได้ดื่มไม่ได้และลุกไปไหนไม่ได้ตลอดทั้งคืนตนเองหวังว่าโรคนี้จะหายไปเองตามประสงค์ของพระอัลเลาะห์มาถึงตอนนี้นะคะมีแพทย์อย่างน้อย38คนที่ได้ทำการตรวจร่างกายของเด็กทั้ง2แบบต่างๆไปแล้วมากกว่า300ครั้งค่ะ
อินเคกุย300 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं مختلف قسم के कुछ तो
Some are blood tests, some genetic testing.
นายแพทย์จาเวดอักรอมกล่าวนะคะว่าแพทย์ได้ทำการตรวจเลือดและตรวจทางพันธุกรรมและได้ส่งตัวอย่างเลือดและพันธุกรรมไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศเพื่อทำการวิเคราะห์และยังใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ในปากีสถานอีกด้วยในตอนนี้ทางทีมแพทย์ในปากีสถานมีความร่วมมือกับทีมแพทย์ในอีก5ประเทศที่สามารถตรวจร่างกายผู้ป่วยผ่านทางสกายป์พูดคุยกับผู้ป่วยมีการประชุมทางไกลร่วมกันกับแพทย์ในต่างประเทศที่ช่วยให้คำแนะนำได้อย่างมากเพื่อหาทางเข้าใจความผิดปกตินี้ไปพร้อมๆกันค่ะนายแพทย์จาเวดอักรอมกล่าวนะคะว่าทีมแพทย์ยังเดินทางไปยังหมู่บ้านของผู้ป่วยด้วยเพื่อเก็บตัวอย่างดินตัวอย่างน้ำและตัวอย่างอากาศค่ะและยังได้ทำการตรวจร่างกายสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวของเด็กชายทั้งสองคนด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
การชกร่วมงานประชุมใหญ่ของ IBF ด้วยไฟนี้ส่อเขาล่มลงหลังจากพิธีชั่งน้ำหนักที่กรุงปักกิ่งตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวันก่อนโดยทั้งคู่ไม่ผ่านตาชั่งตามพิกัดที่กำหนดนะคะส่งผลให้อำนาจเกษตรพัฒนาเข็มขัดหลุดทันทีซึ่งตามเดิมทั้งคู่จะยังคงขึ้นชกนอกรอบแต่พอตกเย็นวันที่24 IBF ต้องการให้ไฟนี้เกิดขึ้นตามเดิมคือเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลกเหมือนเดิมก็เลยมีมติว่าจากการชั่งน้ำหนักบนกำแพงเมืองจีนที่มีความกดอากาศต่ำตาชั่งที่ใช้อาจมีปัญหาจากการขนย้ายเนื่องจากนักมวยทั้งคู่ได้ทำการทดสอบน้ำหนักก่อนเดินทางมาชั่งน้ำหนักแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะคิดว่าการใช้เวลาเดินทางมากว่า2ชั่วโมงและการจัดชั่งบนกำแพงเมืองจีนซึ่งสูงกว่าปกติและมีสภาพพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้ความเที่ยงตรงคลาดเคลื่อนไปจึงไม่รับรองการชั่งน้ำหนักครั้งแรกก็เลยชั่งใหม่นะคะการชกครั้งนี้ก็ปรากฏว่าผลปรากฏว่านะคะอำนาจก็ถูกคว่ำนะคะโดยยกที่4เป็นยกอวสานของอำนาจกลางยกอำนาจพลาดโดนฮุกซ้ายเข้าปลายคางหล่มล้นทั้งยืนให้กรรมการนับ8จากนั้นเขาก็ไม่ปล่อยโอกาสไล่ตะบันใส่อำนาจโดยที่ยังไม่ฟื้นไม่เมาหมัดพ่ายน็อกไปในยกที่4เข็มขัดแชมป์โลกกระเด็นค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะข่าวกีฬาที่จบลงไปเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อ